Počúvate Hrafaktor, podcast o regionálnej histórii z dielne týmu neziskovej organizácie I rozvoj, I región. Volám sa Igor Vzoš a spolu s našimi hostiami vás budem sprevádzať rozprávami o výnimočných ľuďoch, udalostiach a historických faktoch, ktoré tvoria našu regionálnu históriu. Našim dnešným hosťom je Eva Kulová, Zaslobodná Pragerová, dnes už dôchodkyňa, ale v minulosti jedna z tvári novembra 89 v Poprade. Tému nášho dnešného podcastu je Jozef Šašinka, staviteľ, projektant, ktorý v Poprade a Vysokých Tatrách postavil mnohé dnes už historické objekty. Spomeniem budovu astronomického ústavu na Skalnatom plese, chatu pod Rysmi či Zámkovského chatu, ale aj penzák v Novom Smokovci. Jeho život končil tragédiou, ale napriek tomu nás môže naplňať optimizmom. Jozef Šašinka bol váš striko. Čím všetkým bol a prečo sa objavil v Poprade?
Ďakujem. Niekoľko otázok naraz, ale skúsim. Učňovskú školu absolvoval v Bytči. A tam si ho vyhliadol Milan Harminc. Slovenský architekt bez akademického vzdelania vtedy. A ponúkol mu miest prácu. Po skončení Prvej svetovej vojny mu ponúkol prácu vo svojom ateliéri, kde mal viacero významných osobností architektúry Slovenska. Veľmi si sadli, pretože mali veľmi veľa podobných osobnostných črt. Ale nechcela by som vyrozprávať príbeh z knižky. Takže začal v Novom Smokovci. Keď sa oženil na Morave v Nezdeniciach, priviezol manželku do Nového Smokovca. Keď sa mali narodiť dve céry, tak odviezol manželku na Moravu a zase ju priviezol aj s deťmi naspäť. Po niekoľkých rokoch prišli do Popradu, ale to už mal vybudovanú sieť priateľov, kolegov, spolupracovníkov a už bol podnikateľ.
V ktorom to bolo roku?
Prišiel v roku 2021.
1921, tak.
Pardon, 1921. Ženil sa v roku 1919.
A koľko mal rokov vtedy?
Narodil sa v 1891.
Po 30 rokov. Toto bolo vzácne a krásne obdobie po Prvej svetovej vojne v Československu novovzniknutom. Tak to je jeden úžasný príbeh, ktorý jednoducho posunul túto krajinu neuveriteľne dopredu. A tomu posunu pomohli Češi. Treba otvorene povedať, že aj vďaka Čechom sme jednoducho modernizovali túto krajinu, s nimi prišli inovácie a jedným z takýchto ľudí, ktorý prišiel na Slovensko, bol práve Jozef Šašinka.
On tým, že pochádzal z Južnej Moravy, z Moravského Slovácka, študoval v Bytči. A nebola vtedy jasná hranica medzi moravskými Slovákmi a Slovákmi. Mal tu veľa priateľov. Keď sa rozhodol usadiť v Tatrách, tak pozýval svojich spolužiakov, kamarátov, príbuzných na výlety do Tatier. A mnohí z nich prijali ponuku práve preto, že mu verili, lebo vedeli, že je zodpovedný, poctivý a že chcú s ním pracovať. Jedna z jeho veľmi výrazných osobnostných črt bola, že nikoho nepovažoval nikdy za podriadeného. Všetko boli jeho kolegovia. Všetci. Nielen robotníci na stavbe, nielen pracovný personál vo firme, pracovný personál v rodine. Všetkých si vážil, ctil a každé remeslo považoval za veľmi dôležité.
Ja som kdesi čítal, že zamestnával Romov.
Zamestnával Romov.
Ako sa venoval sociálnej inklúzii?
On mal koľko rokov? O 12 rokov mladšieho ako jeho manželka švagra. Jaroslava, ktorý keď mal 8 rokov v Nezdeniciach, mal veľké problémy s kĺbami. To už bol Šašinka v Tatrách. A vozili ho z Moravy, toho 8-ročného Jaroslava, vozili z Moravy do Filíc pri Janovciach, do Bahna, tam, kde vyvieral prameň. Z rozprávania to vyzeralo, že mu to pomohlo, ale Šašinka sa vtedy zoznámil tam s romskými rodinami, lebo tí v tých Filíciach bývali.
Dodnes tam bývajú. Ne?
A dokonca sa tam zoznámil so staršími Romami, ktorí robili perfektnú murárčinu. Napriek tomu, že neboli vyučení, ale boli perfektní murári. A tých potom zamestnával dlhodobo na stavbách a dával ich dokonca za vzor. S tými dvomi najstaršími sa dohodol, že dajú dokopy rodinnú partiu, lebo zase vedel, že to budú zase zodpovední ľudia a budú si vážiť prácu. Takže tak sa stalo, že veľmi dobré meno mali Rómovia vo firme. A tak, ako si ich uctieval pán podnikateľ, tak si ich uctievali aj všetci ostatní.
To je vzácny príklad, teda pochádza z Prvej republiky. Dodnes si môžeme brať z toho príklad. Popračania väčšinou meno Jozef Šašinka nepoznajú. Nepoznajú tento príbeh. Popračanom meno Šašinka hovorí Šašinková vila. Tie sú Poprade dve. Jedna je vo Veľkej, jedna je v centre mesta. Takže im to veľa nehovorí. Ale on tých stavieb, ktoré sú v Poprade, urobil, myslím, že desiatky aj v Tatrách, keď sa to dá takto spočítať. Čo všetko vy si pamätáte? Čo má pre vás dneska takú hodnotu z pohľadu tých stavieb, ktoré on urobil, ako, ktoré dozoroval alebo ktoré staval?
Tak v Tatrách viaceré, pretože už ako dieťa, keď môj otec tiež stavbár, v sobotu vyšiel do Tatier skontrolovať stavby, tak ma brával so sebou a vysvetloval mi množstvo vecí, primeranie môjmu veku vtedy. Takže tie tatranské stavby som mala zmapované v detstve. Samozrejme, opäť primeranie veku. A popradské stavby v jednej z prvých na ulici 1. mája na Tatrabankom na prvom poschodí sme bývali.
Ktorá je to budova dnes?
Dnes je to tá efektná malovánka na ulici 1. mája, ktorá ruší celý historický charakter ulice. No ale každý chce nejak vyniknúť, tak ľavá strana ulice 1. mája, ktorú spravuje evanjelická cirkev, tá je dôstojne spravovaná k histórii, s úctou k histórii. A pravá strana, nad ktorou je kostolná veža kostola svätého Egidia, tak má pod sebou tú umalovanku.
No, či, aby pre poslucháčov.
Čierna fasáda.
Je to budova, kde je galéria toho maliara Igora
Pančuka.
Tak aby mali predstavu, že kde to zhruba je.
Áno. Potom vila vo Veľkej. Tá mi prirastla, lebo som tam tiež prežila kus detstva. Keď sme sa odsťahovali s otcom do vily na nábreží, To bolo pred znárodnením v roku 1948. A po znárodnení nás presťahovali do vily vo Veľkej. Takže som tam tiež strávila časť detstva. A ironia bola, že po niekoľkých rokoch som sa zase vrátila na ulicu 1. mája do toho istého domu. A potom až po reštitúciách som tam mala kanceláriu.
Ktoré stavby pán staviteľ Šašinka v Poprade postavil?
Tak prvá stavba bola v roku 1920, ktorú mu zadal mestský úrad, obecný úrad Poprad. A to bola pastiereň na Šerfelovej ulici dnes.
Predstavte si, že oproti nej býval. Presne poznám tú stavbu. To staval pán Šašinka? Výborné.
To bola prvá stavba. No potom postupne, keď sa začalo rozširovať pôsobenie vozovky, vagónky, dnes Hviezdoslavovej ulice, za Poprad, do katastra Spiskej Soboty a stráži pod Tatrami, tak dostal veľkú zákazku na tú novú vagónku mimo mesta. Na ulici 1. mája, ten veľký činžovný dom sa to volalo. Dole boli luxusné priestory Tatrabanky. Tam sme ako deti prežili pár náletov pri bombardovaní, pri oslobodzovaní Popradu. Nám deťom sa tam naravne páčilo, lebo sme sa tam stretli a hrali a netušili, čo hrozí.
Nám sa hovorí, že dodnes sú tam trezory v tom podzemí.
Áno, či sú tam dodnes, neviem, ale v čase reštitúcie tam boli takmer pôvodné. Tie súterény boli tak zorganizované vo všetkých jeho stavbách, že dnes neviem, či v tých veľkých haciendách tak majú správne a vecne a funkčne usporiadané priestory, ako to robil on. Vždy dbal na funkčnosť. A ďalšie stavby, telocvične pri základnej škole naproti synagóge. Potom za starou poštou na konci námestia smerom na Levočskú ulicu. Za starou poštou je pomerne veľká budova, ktorú postavil ako garáže pre potreby pošty a byty pre zamestnancov. Reduta, rekonštrukcia reduty. On v podstate, Milan Michal Harminc dostal projekt od mesta Poprad, vypracovať projekt. A zákazku získal vo výberovom konaní, o ktorom sú doklady v archíve. Všetky zápisy z toho výberového konania získal Strýchov Šašinka. Všetky stavby robili neskutočne rýchlo. A mnoho i nasledujúcich generácií staviteľov sa učilo organizáciu práce v príprave stavieb od neho. Lebo stavby, ktoré by sa dnes stavali 5 rokov, tak robil za rok. Ďalšia stavba významná je v Poprade stráže pod Tatrami. Tam je prístavba kláštora ku kostolu. A keď mi o tom hovoril pán farár Majzel, tak sa ma pýtal, že ako je možné, že toľké roky tá prístavba drží pri tom kostole a žiadne medzi 10 ročiami, takmer 100 ročím, posúvy pôdy nespôsobili, že sa tá prístavba odklonila. Tak som nemala inú odpoveď, len to, že asi to bolo dobre urobené.
Asi áno. Ako mnoho iné.
A potom kopec rodinných hvíl.
No ešte ste spomínali okresný úrad.
Okresný úrad.
Áno. A vedľa stojaca to bola, vtedy to bolo...
To bola rímskokatolická škola.
To sú dneska veľké budovy, obidve, asi také dominantné na tom nábreží.
Áno. Potom tá jeho Žašinková vila na nábreží. Medzi, bola postavená medzi vilou pána Odložilika a vilou advokáta Puhalu. A bola prístupná i z Hviezdoslavovej ulice, i z nábrežia. Som neskutočne rada, že tú vilu kúpili od dedičov dva manželské páry, ktoré ju za prvé úpravou záhrady odhalili, že je ju vidno. A za druhé v rámci možností dávajú ju do pôvodného stavu, keď nie inak, tak aspoň zachovaním pôvodných prvkov interiérových aj exteriérových. A takto by sme mohli ísť ako ulicu po ulici.
A všade by sa niečo našlo.
Všade by sa niečo našlo.
A to sme ešte popradili, ešte sme išli.
Letuckej ulici, Lábajovú vilu, vedľa učilišťa, neviem, čo tam teraz je, ale bolo tam učilište pozemných stavieb. Vilu Františka Vlka, tá je pri okruhu veľkom. Teraz je to taký, je to trošku zrekonštruované, ale pôvodná strecha rovná.
To je Husova 1? To je tá ulica?
Pravdepodobne Husova 1.
Hneď na kraji.
Také žltá fasáda.
Veľmi pekný funkcionálny domček, tak by som to povedal.
Ten bol robený na dvakrát. Najprv pôvodná vilka, potom bola robená prístavba. Na ulici, neviem presne, ako sa volá, od kostola svätého Egdy a k nemocnici. Nemocničná asi.
Zdravotnícka.
Zdravotnícka, áno. Tak tam robil dielne, stával dielne pre nábytkárskú firmu, myslím, že Ludvíka Alexiho. Neviem presne krstné meno. Množstvo, no Sokolovňa v Poprade. To bola taká významná stavba pre všetkých, ktorí mali radi šport, kultúru, zábavu. Taká funkčná budova pre množstvo podujatí.
Ja som možno na úvod mohol povedať, a som to na záver, ale poviem to už teraz. Pani Kulová napísala knihu Jozefovi Šašinkovi, v ktorej sa určite vypočet týchto vecí dozvieme, ktorá je do hĺbky, čo sa týka jeho života, diela, všetkého, čo dokázal urobiť. Ja sa iba opýtam možno niečo, čo v tej knihe nie je. Je nejaká rodinná legenda, ktorá sa traduje o pánovi Šašinkovi?
Rodinná legenda asi nie, to by som tak nenazvala. Ale oveľa viac si ho ctia na Morave, kde v podstate žil do svojich 19 rokov. 25 rokov, tak v rámci, so započítaním prvej svetovej vojny, v ktorej slúžil ako vojak. Nespomínam si na nejakú legendu. Len viem, že občas zaznelo v priebehu mnohých rokov, že to, keby videl stric, tak by si dostal pár faciek.
Že mal rešpekt.
Áno. Spomína sa na neho z úctou a s rešpektom. Bol rozvážny. Bol neskutočný majetok, s ktorým vždy veľmi rozvážne nakladal.
A viem, že bol podporovateľ.
A veľmi podporoval všetko.
Umenie, charitu.
Šport. dbal o svojich zamestnancov. Na každej stavbe mal kuchárku.
Tak to nemajú aj dnes teda.
To nemajú ani dnes. Tatranská Lomnica, údelná stanica Lanovky, štart, Skalnaté pleso, stanica Lanovky a Encián. Keď ste hovorili o knihe, no žiaľ, nie je tam všetko. Nie je možné jednak sa v priebehu 3/4 roka dopatrať všetko. To som nestihla. Lebo pri každej nájdenej informácii vznikla potreba nájsť ďalších 10 informácií. A najviac mi pomohli matriky, ktoré sú digitalizované na Morave. Čo tiež sa zdá ako neskutočné, ale keď máte vyhľadať v rozsahu 15 rokov deti, ktoré sa narodili rodičom s menom Šašinka, tak musíte ísť do niekoľkých rodov, pretože 47 detí s menom, s priezviskom Šašinka sa narodilo v tom období, v ktorom som pátrala. A zistiť, ktorý bol, komu patril ku ktorej rodine, zase veľmi napomocný bol obecný úrad v Nezdeniciach, kde je v knihe snímka z katastrálnej mapy, kde je označený pravdepodobne dom, kde žili jeho prarodičia a rodičia. Mimoriadne vzácne informácie som našla v Zemskom archíve v Brne. A bola som prekvapená, že viaceré veci, o ktorých som si myslela, že boli zlikvidované, sú aj v archíve Spišskej Soboty. Takže nie sú tam všetky stavby a nemyslím, že i keď niekto po mne by sa k tomu vrátil, že by sa podarilo všetky nájsť, pretože mnohé boli zrekonštruované bez zachovania tých pôvodných prvkov. Mnohé boli vo verejnom záujme zbúrané. Prešovská pošta stojí, teda tam tu stávala tiež. Spišské Nové Vsi. Teraz myslím VU banka. Predtým to bola sociálna poisťovňa, keď ju stával Šašinka a projektoval Dušan Jurkovič. Všetci tí architekti, ktorí ho doporučili ako dodávateľa stavby, práve pre jeho precíznosť a zodpovednosť ho všade doporučili a vedeli, že nesklame. Takisto si ho vybrali v spiskej kapitule po skúsenosti s prístavbou toho kláštora v Poprade Stráže na rekonštrukciu kaštieľa v Spišskom Štiavni.
Zaujímavé informácie.
Elektráreň Kotterbachy, Rudňany. Kasárne.
Mne sa to zdá až neuveriteľné, že v tom krátkom období,
ano, lebo
relatívne krátkom období, koľko stavieb dokázala postaviť vtedajšou technológiou.
Tak.
Tých 30 rokov v podstate sa dostávame ku začiatku druhej svetovej vojny a on bol veľmi aktívny v odboji, podporoval odboj, aj teraz sa nikdy nevzdal. A ten jeho záver životný bol tragický. Ako to bolo? Čo sa o tomto vie?
Tak je to v knižke, takže možno urobíme niekedy rozhovor potom, keď knižka bude vo verejnosti o ohlasoch. Zatklo ho gestapo na udanie v úvodzovkách priateľského manželského páru. Mesiace sa o ňom nevedelo. A potom prišla správa, že ho našli v masovom hrobe. Tak sa rozbehlo vyšetrovanie, ktoré nič iné nezistilo, len to, čo napísali radové sestry, keď mali pocit, že ide o Jozefa Šašinku. Mám takú zásadu, že všetko je tak, ako má byť. A často si na to spomeniem v jeho prípade, lebo si neviem predstaviť, ako by prežíval tie ďalšie obdobia, ktoré po druhej svetovej vojne nastali. Znarodnenie. Potom 50. roky. Hej. Za čo všetko by bolo označované a možno aj dnes. Filantropy sa nenosia.
Na začiatku som povedal, že je to príbeh s tragickým koncom a napriek tomu je v ňom kus optimizmu. Optimizmu možno práve preto, že čo všetko sa dá za život stihnúť. Koľkým ľuďom sa dá pomôcť a koľko dobra urobiť. A práve si myslím, že príbeh Jozefa Šašinku je takýmto príbehom. Vy ste napísali knihu a ja teda chcem aj poďakovať možno za verejnosť v tomto prípade. Popradskú verejnosť, ktorej predovšetkým sa tento príbeh týka, že niečo také vzniklo. Ja pevne verím, že sa nájde veľa ľudí, ktorí budú chcieť vedieť viac o tomto príbehu, budú chcieť viac vedieť o tomto meste, ale aj o tomto regióne.
To ma len poteší. Hlavne mládež by mala hľadať paralely s dianím, v ktorom žijú teraz. A dospievajú. Tiež mal partnerov v zahraničí obchodných. Jeho stavby boli zdobené talianským travertínom, mramorom. Interiér riešil v mnohých prípadoch s architektom Dušanom Jurkovičom, ktorý bol tým známy. Neviem, či som mala dosť odvahy alebo drzosti. Či to bolo dosť odvahy alebo drzosti, že som sa do toho pustila a zostala som v tom napriek pôvodným predpokladom sama. Pretože je to práca, ktorá veľmi dokáže zamestnať ľudí v produktívnom veku.
Určite.
A v tom ja už dávno nie som.
Napriek tomu veľká vďaka, že ste sa do toho pustili. Bola to odvaha. A ďaká za vašu odvahu a veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor.
Ja ďakujem za pozvanie.